Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата какво трябва да бъде новото златно правило в политиката на Европейския съюз. Какви мерки предлагат десните и какви левите в борбата с кризата? Каква е политиката на държавата спрямо бизнеса? По темата доцент доктор Александър Томов, вицепремиер в правителството на Димитър Попов, депутат в 7-то Велико народно събрание, в 36-то и 38-то народно събрание. Добър вечер, доцент Томов.
Добър вечер, здравейте.
По първият въпрос, според вас, какво трябва да бъде новото златно правило в политиката на Европейския съюз?
Мисля, че това, което вече е решено за допустим горен праг на бюджетния дефицит, е нещо, което вече е факт. Не смятам, че някои от страните ще може да се измъкне от това нещо, които са в еврозоната и които искат да бъдат в бъдеще в еврозоната. Но веднага трябва да кажа, че това златно правило не е достатъчно, за да може да има стабилизация на европейската валута. Разбира се, аз очаквам то да повлияе положително, да има по-голяма финансова дисциплина, да не се харчи повече отколкото страните разполагат. Но веднага ще кажа, че за да се стабилизира Европа и еврото да стане една притегателна валута за инвеститорите, са необходими още повече мерки за консолидация и хармонизация на европейските страни. Това, което е в момента, е недостатъчно. Вече 2 години се убеждаваме, че мерките, които се предприеха от правителствата на Европа, не работят. В частност, разбира се, и в България.
А необходимо ли е записването на фискалните правила в Конституцията? И вие имате ли някакви възражения срещу предложените текстове?
Не, аз дори смятам, че много неща са направени като компромис и точно това се безпокоя, защото не виждам достатъчна воля да се реши един принципен въпрос. За мен от самото начало това беше лъжа. Казвал съм го, че и днес е лъжа. Не може да има единна валута. Тя да бъде силна и да има 27 отделни бюджета, 27 отделни финансови управления. Европа трябва да реши един принципен въпрос. Или тя ще се превърне в Съединени щати на Европа с данъчна хармонизация, с общо икономическо управление, като правила, които всички ще следват, или еврото ще бъде една слаба валута, която ще изостава и по отношение на долара, и по отношение на юана, а в перспектива и по отношение на рублата и бразилския реал. Така че за мен пред Европа предстоят големи изпитания, много промени. И това, което се случва в момента в Брюксел и във всички тези дискусии, за мен е една по-скоро бавна смърт или една нерешителност. Това, което ми харесва от последната среща на високо равнище от този ден, е, че и канцлера на Германия, и френския президент, пък и италианския премиер, повечето ръководители, вече разбират, че връщане назад няма. Или трябва да се върви към единство и единно икономическо управление, или ако се оставят 27 различни воли, не трябва да има единна валута.
А правилата отказ от фискална политика ли са или са инструмент за разумни държавни харчове, доцент Томов?
Ако се приемат единни правила за Европейския съюз, това непременно ще доведе и до двете, във всички случаи до разумни държавни харчове. Защото това, което стана с Гърция, показва, че дори една отделна страна, и то не с така значима икономика за мащабите на Европа, може да повлияе крайно отрицателно върху всички, тъй като новото спрямо Кейнс, спрямо Фридман, спрямо това, което е дори преди 20-30 години, е, че просто света вече е глобален. И когато еврото е по-слабо по сравнение с долара, когато долара е управляем, понеже имаме единно управление, единна централна банка на Европа, когато също се случва с юана, еврото остава просто назад. И недоверието към него расте, това, че се показват непрекъснато балони или токсични всякакви финансови потоци, в крайна сметка води до намаляване на истинската му стойност, а от тук това влияе върху реалния сектор, върху реалните икономики и върху нашия живот. И в този смисъл аз мисля, че всяка от европейските страни трябва да направи един голям избор. Ели е за това да бъде щат от едни нови Съединени европейски щати, или тя иска да си бъде независима държава, но тогава тя трябва да има и своя независима валута.
А доцент Томов, има ли виновен за кризата в Европейският съюз? Десните обвиняват левите, левите пък обвиняват десните.
Аз мисля, че тази традиционна политическа пропаганда и риторика в случая е излишна. За мен е в момента хаоса в понятие дясно и ляво е пълен. Самият факт, че ляво правителство, което се нарича такова, като това на Станишев, прие възможно най-десният данък, плоският данък. По същия начин виждате, че в едно консервативно правителство, като това на Дейвид Камерън в Великобритания, приема поредица от мероприятия, закони, които подкрепят средната класа. Така че ето, българското правителство подкрепи олигархите за сметка на целия народ и то се зовеше социалистическо и соцпремьер. В същото време партии, които се водят десни, водят една много социална политика. Така че тези обвинения от дясно към ляво и обратно в момента са напълно излишни. Напротив, дискусията трябва да се води по друг начин и трябва да се води от гледна точка на интересите на хората, от гледна точка на това как да получим по-висок растеж и по-високи заплати и доходи за хората. Защото Европа в момента е в небивала криза от самото си създаване като съюз и тази криза е много опасна. Аз съм съгласен с изказването от последните дни на Жан-Клод Юнкер, който е шеф на еврозоната, за това, че Европа наистина е заплашена. Тя е заплашена от нова рецесия.
А кои мерки са по-адекватни на кризата, които се предлагат в момента? Мерките на десните или мерките на левите?
Няма някаква сериозна разлика, тъй като Европа се управлява от десни правителства, от 27 европейски страни, 24 са с десни премиери. Така че такъв въпрос ми се вижда не съвсем правилен. По същество Европа е в ръцете на десницата, левицата и ПЕС се намират в, може би, най-голямата криза от 50 години насам. Разбира се, това не се говори гласно, защото... но е очевиден факт. Самият факт, че ние за първи път нямаме нито една голяма страна, която да се управлява от социал-демократ премиер и социалист премиер в Европа, показва наистина, че става дума за много сериозна криза. И това, че тази криза не се отчита, не се разбира каква е причината, аз мога просто да кажа: лява Европа с своите компромиси, с своята безпринципна политика, и България е типичен пример, с пренебрежението към интересите на хората, в крайна сметка доведе до това, че в условията на криза ние не получихме като хора, като граждани, не получихме този ляв проект, който е необходим, за да се повярва в това, че има нещо ново, което е не комунистическо, което е демократично, но което заедно с това не е политика в полза на олигархите.
Разговарям с доцент доктор Александър Томов. Доцент Томов, какво мислите за данъка върху банковите транзакции, предлаган от европейските социалисти? Той няма ли да удари потребителите за сметка на банките?
Предложението е на Саркози, ако сме точни. Не на някой друг. Нещо повече, доколкото получихме информация от последните два дни, Франция ще въведе този данък за финансовите транзакции, независимо от това, че останалите страни са против. По принцип аз съм за, особено ако размерът е поносим. Този данък има няколко много силни положителни свойства. Това, че държавите ще получат една много точна информация, статистиките за банковите транзакции, за това какво се търгува, какви са данъци, какви са финансовите балони, колко е търговията с деривати, отклонява ли се тя от търговията в реалния сектор. Всички тези неща, които породиха кризата. От друга страна, това ще даде допълнителни средства. Ако данък е 0,1%, както се предвижда да е във Франция, той ще доведе за Франция, само за Франция, от ефект от около 1 милиард евро. Но ако в цяла Европа това се приложи, вероятно ефектът ще е много по-голям. И предложението с този данък, който не е значим, толкова значим за банките, 0,1% върху всички транзакции, това ще доведе до два успоредни ефекта. Едното е намиране на голяма сума с пари, които ще могат да се вкарат в един европейски security или фонд за сигурност или фонд за спасяване на изпаднали в трудности икономики. От друга страна ще се получи по-добър менеджмент на банковата сфера. Така че на мен ми се струва, че този данък е нещо положително, нещо разумно, умно и заслужава да се приеме.
А доцент Томов, каква трябва да бъде политиката на държавата по време на криза спрямо бизнеса?
Наскоро излезе моята нова книга, която ще бъде представена на 21 февруари в София. Аз смятам, че ние се намираме отвъд Кейнс и отвъд Фридман. Нито старите неокейнсиански рецепти работят, да не говорим за монетаристите, които се провалиха и които сега подвиват опашка, правяки се, че нищо не се е случило. Истината е, че държавата не трябва да бъде по-голяма, но трябва да има повече правила. Тоест, моята формула е по-малко държавна собственост, по-малки и нерегламентирани държавни интервенции, но повече регулации, които дават възможност бизнеса да се развива хармонично. Двете крайности на монетаризма и на държавния капитализъм не доведоха до резултати, поради което мисля, че ние се намираме в един нов период, нови дискусии. Жалко, че в България такава дискусия не може да се състои, че не става на практика, но поначало у нас чалбата доминира над подобни интересни проблеми пред обществото. Това е. В такива условия работим, в такива условия живеем.
А българският бизнес има ли нужда от политика на протекционизъм и такава политика може ли да бъде правена при положение, че сме част от Европейският съюз?
До сега, поначало всяка държава, и това не е протекционизъм, трябва да развива собствения си бизнес. Няма разлика между понятията грижа се за моите хора и грижа се за бизнеса на територията на страната, защото не е важно дали бизнес е френски, немски, български или холандски, ако той е на територията на България, той е наш бизнес. Той дава работни места, дава данъци и от тук всичко хубаво. Съжаление, в България такава политика не се води. Аз стоя дълги години в опозиция, защото наистина не приемам тази икономическа политика. Често ме е срам от нея. Това пренебрежение към това да се създава нови бизнес възможности, да се помага. У нас станаха две големи трансформации. Едната десетилетието на големите кражби, когато 3000 български предприятия бяха унищожени, за да попаднат в ръцете на този и онзи. Не беше страшно, че те се приватизираха, но беше страшно, че 90% от тях бяха разрушени, разпродадени, взети на безценица. А през това десетилетие, последното миналото десетилетие, вече при Цар и при Станишев, стана още една идиотска трансформация. Разпродадоха се много от тези заводи, за да се купят земи, гори. В момента ние имаме една рентиерска прослойка в обществото, която е доста голяма, доста заможна като имоти. В ръцете на български граждани има много имоти, но няма заводи, които произвеждат, които са на световно ниво. България е крайно изостанала. Аз твърдя, че бедността не е достигната до предела си, защото ние не само сме бедни, малко потребяваме, но много още по-малко произвеждаме. И виновниците за това са в този парламент. За съжаление, най-малко виновно е сегашното мнозинство, защото е просто отскоро на власт. Но тези, които направиха масовата приватизация, касовата приватизация, които направиха заменките, всички те носят историческа отговорност и лично аз не бих искал да имам нищо общо с тях.
А доцент Томов, висок ли е процентът на междуфирмена задлъжнялост? Говори си, че държавата бави разплащането към бизнеса и верни ли са опасенията, че правителството е обсебило бизнеса?
Аз не мисля, че проблема с междуфирмената задлъжнялост е само и главно проблем на това, че държавата дължи пари на частни фирми и забавя плащанията. Не е това главното. В момента междуфирмената задлъжнялост е преминала 160 милиарда, което по смисъла на всички икономически закони означава, че държавата е блокирана, че икономиката се тресе. Това е, като си имам пред колко е българския брутен вътрешен продукт, това е почти два пъти и половина повече, отколкото е БВП на България. Айде два пъти да го кажем. Но имайте предвид, че причините за това са няколко. Едното е изключително тромавата съдебна система, защото в голямата част от споровете с тези задължения са в съдебни фази. И всички са фокусирани в наказателната част на съдебната власт. Истинският голям проблем не е там. Истинският голям проблем е в стопанските отношения, в много бавния начин, по който се решава стопански дела, в хаоса, в оценката на стопански процеси. България всеки на всеки дължи пари. и има много блокажи, до които в крайна сметка водят до фалити, до нещастие и до човешки трагедии. Така че това е едната причина. Другата причина, разбира се, е свързана с факта, че българската икономика има вече изключително лоша структура. Пак казвам, в нея ние сме като собственост на човек от населението, като семейство. Ние имаме коли много, но са стари, апартаменти и къщи, всички имат по няколко, без да могат да ги обслужват и да се му ползва. Има безкрайно много фирми, които съществуват на основата на сив бизнес. Да се оправи това нещо, след като се е стигнало тук, е много трудно. И затова ние сме пред катарзис в икономиката. Просто ние трябва да изпитаме всичко това, за да построим една нова европейска икономика. И аз много разчитам, че и сегашното правителство и бъдещата правителство на България ще подходят сериозно към този въпрос. Пасивна държава при тези икономически проблеми е абсурд. Държавата се намесва в зависимост от икономическия цикъл. Държавата трябва да се намесва тогава, когато има проблеми. Днес американската държава, например, в условията на криза, е свръхактивна. И това е единствено верната политика. И като необходими преразпределителни процеси, като нови правила, които Обама предлага в последната си реч пред Съюза.
Доцент Томов, преминавам към последният си въпрос към вас, понеже напреднахме към времето. Има ли нужда от нова данъчна политика и кои данъци могат да отпаднат, за да се облекчи бизнеса?
Аз не смятам, че българския бизнес се претваря с данъци. Проблема на българския бизнес не е в това. Проблема на българския бизнес е в лошата структура, в липсата на достатъчно пазари и най-вече в липсата на достатъчно инвестиции. Това, че България плаща и България има най-ниски данъци, не води до нищо. Аз не смятам, че ако данъка върху доходите е прогресивен, това ще намали инвестициите в България. И при сегашния 10% плосък данък инвестиции в страната няма. Или почти няма. България е единствена страна в Европа, в която от най-големите 500 корпорации в света на практика не се набират и 10. Няма такава страна в Европа друга. И причините са в други фактори, а не в данъчната система. Що се отнася до данъците, аз мисля, че тук не искам никой да има илюзии. Ние ще трябва да приемем това, което приема Европа. Ако не приемем принципите на данъчна консолидация, говоря може би не за тази, но за до година, под година, ако това не се случи, ако не се подготвим отдалече за това нещо, никой няма да ни приема сериозно. Вие може да искате да си имате отделни данъци, да си бъдете някаква данъчна зона, но никой няма да ви приема на сериозно, ако вие сте в една система и се подчинявате на най-същата валута. Просто в Европа, ако искаме да има силно евро, ще има един икономически правила за всички и единни регулатори. А данъците са регулатори. Мястото на данъците не е в Конституцията. Нито по размер, нито по вид. В Конституцията могат да видят да влезе злато бюджетно правило, в Конституцията могат да влезат основни икономически принципи, но данъците са регулатор, данъци са икономически лоз за управление. И ако някой това не разбира, нека да погледне по-развитите страни. В момента плосък данък има само в 14 страни, мисля, че бяха за този мащаб, но нито една развита страна, сериозна страна не прилага този данък. Тези, които го въведоха в България, те не разбират от така сериозно от икономика. Те просто изхождат от някакви кабинетни принципи, които някъде я преподавал, някой да учил, но в практиката работят съвсем други принципи. Да не отиваме по-далече, новия данък, който предлага президента на Съединените щати, принципите на Германия, на Великобритания, на Дания, на скандинавските страни въобще, те показват, че там, където има прогресивно данъчно облагане, там инвестициите са много големи, там има справедливост, там има средна класа и високо вътрешно потребление.
Благодаря ви много за това интервю, доцент Томов. Хубава вечер и успешна седмица ви пожелавам.
И на вас също благодаря.
Разговарях с доцент доктор Александър Томов, вице-премьер в правителството на Димитър Попов, депутат в 7-то Велико народно събрание, в 36-то и 38-то народно събрание, по темата какво трябва да бъде новото златно правило в политиката на Европейския съюз.